dargaggo abdisa banca oji wa uminsa yo kanmo karaka technology tibobbau dan buale tajajira dadda kenna no mishuti jira oji le dargagge sakana ke sa tokko sirnda daldala biyetti o mishu fano jedde kajiru technology in africa digital marketing jedu tokko sahedam totu dargaggo abdisa banca dubbisu dan gabat
dargaggo abdisan godina kibbaba oromia ananansa botlate magala dadolat guddate barnotasas degree del qabatin university haromara gus barnota technology computeratin ebifame table gara gara ke settis mindefame ujechatre hato male qajaramu fe isa kanintane abdisan hoji ummachudaf murtese ogumma satin dimmota lamfudate hawasat gedbe
tokko hoji hawasati tokkomo hoji dandalati hoji hawaasa keessatti hawaasni keenya teknoolojiidhaan jiru qaba jedhurratti gara teknoolojiitiin oroict.com yoo hundeessetin oroict.com teknoolojiidhaan hawaasa keenya cimsuu, hawaasa keenya empaawar gochuu fi hawaasa keenya ceesisuu yoo ta'u inni lammaffaa ammoo afaan keenya afaan oromoo afaan saayinsii fi teknoolojiidha ta'uu qaba jedhurratti hojii hojjetamaaru gama hojii hawaasaati afaan oromoo feesbuukii afaan oromootti kuurratti gaayitii gochuu akkasuma ammoo afaanoromoo.com websaayitii jedhurratti namaasni keenya edduma jirurraa afaan oromoo akka barachuu danda'u sababa kanaa walqabate immoo appilikeeshinoota moobaayilaa afaan oromoo barsiisuu danda'an appilikeeshinii 17 ol hojjettee googilii irra gadhiisuun hawaasni akka tajaajilamu.
Afaan oromoo afaan teeknooloojii fi saayinsii taasisuudhaaf hojii hojjetamu keessattis gumaacha guddaa taasisaa jira. Marsiriitii ooroo ICT jedhus kalaqee itti fayyadamaa jira. Sooftiweerii adda addaas dhaabbilee mootummaaf miti mootummaatiif hojjetee dhiyeessaafii jira. Isarraas madda galii argachaa akka jiru dubbateera abdiisaan.
Komiini waggaa lama keessatti naannoo miliyoona 1.8 fayyadama marsariitii isaa. Weebsaayitii afaan oromoo ammoo hanga 1,600 fooyiti sooftiweer diivilooppimentii hawaasa keenyaaf hojjannee dhiyeessinaa. Isin irratti illee gara sooftiweeriitiin siistemoota garaagaraa mana barumsaatiif, hospitaalaaf, mana yaalaa akkasuma ammoo dhaabbilee adda addaatiif weebsaayitoota yuunivarsiitoota akkasuma dhaabbilee garaagaraatiif hojjechaa turreerra. Actuallii dhaabbilee gurguddaa irraa piroojektii argachuu eeggallee jira. Amma yuunivarsiitonni mootummaa yuunivarsiitoleen gurguddaan naqunnamaa jiru. Piroojektii OBN yookaan harkaa qabu qaba. Yuunivarsiitii lamaa wajjin waliigaltee irra hin jira. Akkasuma mana murtii Oromiyaa piroojektoota hedduu waan ta'eef galiin kan koo guyyaadhaa kaalkuleet gochuu baay'eeyyuu akka qacaramee hojjetuuti. Hanga qabeenya qorachuuf deemutti jedhamu fakkaata.
Sochii daldalaa biyyattii ammayyeessuudhaaf dhaabbanni tajaajila Afrikaa Digital Marketing jedhus ifoomsuusaa dubbateera abdiisaan.
Teknoolojiidhaan fayyadameeti wanta hojjeturraa faayidaa isaa argachuu akkasuma ammoo istiraateejiiwwan biyya alaa jiran 10 yoo ta'an kan biyya keessa hin jirretu gara biyyatti galuuf jira. Oomishaalee isaanii bakka jiranirraa Afrikaa Digital Marketing irra kaa'atanii qaamni barbaadummoo fayyadamtoonni dhaabbilee haa ta'u namni dhuunfaadha achirraa argateeti. Daareetti akkuma ofii yoo barbaade ofumaa qajeelloodhaan fudhachuu yookiin immoo nuti akka haala mijeessinuuf nu wajjin waliigalteedhaan adeemsitti deemnuu fi hanga qe'ee dortuu dur sarviisii hanga kennuutitti adeemnu kaayoon keenya jechuudha. Kun hawaasa keenya diinagdee isaa cimsuu akkasuma immoo dargaggoota magaalota garaagaraa keessatti kan beeksisnee jira dargaggoota kanaaf hojii uumuu fi hawaasni keenya iddoo jirutti tajaajila barbaadu akka argachuu danda'u magaalaa gurguddoo irratti tajaajila barbaadu yookiin oomisha tokko barbaadu hawaasni keenya akka hundumtuu jaajofne hojiiwwan hojjetamaa jiranidha jechuudha.
Dhaabbanni kun sirna daldalaa ammayyeessuun qonnaan bulaan oomisha isaa gatii fooyya'aatti akka gurguratu kan bituus bu'aa bayii tokko malee kallattiidhaan tajaajilas ta'e oomishaalee barbaadu akka argatuuf daandii salphisaa kan jiru abdiisaan hojiin biraandingii ammoo hojii ijoo dhaabbata kanaati jedhe.
Biraandingiin kan beekamu yeroo baay'ee dhaabbanni tokko halluu walfakkaatu akka qabaatuuf akka hubatamu yoo ta'u biraandingiin immoo addunyaa irratti daldalli yookiin dhaabbanni kan koo gaggeessu bifa addaa qabaatee mul'achuu akka danda'u sooshaal miidiyaa maarkeetiin akkasuma immoo miidiyaa maarkeetiin jedhamee bifa salphaadhaan gara teekinooloojiitti fiduudha jechuudha.
Bara 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti dargaggoota biyyoota 174 keessaa hojii uummachuudhaaf piroojektii garaagaraa kalaqanii biyya Jarmaniif dorgommiif dhiyeessan keessaa Itoophiyaan piroojektii abdiisaatiin biyya Biraaziliif Gaanaatti aantee sadaffaa baateetti. Piroojektii inni ittiin dorgomees wantoota yakka waliin walqabatan qaama dhimmi ilaallatuuf kallattiin eeruu kennuun akka dhimmi itti furamuuf kana jechuun projectin eesira jedhe abdiisan
dargaggoota hojii umachuudhaan jedhameeti akka kalaqaati wal dorgommee biyyi tokkoffaa baate biraaziilii biyyi xaanti gaanaadha itoophiyaan sadaffaa baate kanaan immoo ummanni keenya naamboodha isaaniis
abdiisan oromoof oromiyaa akkasumas ardii afrikaa teknoloojiidhaan ceesuun mul'atasaa akka ta'e dubbate dargaggootaafis dhaamsan qabaa jedhe
dargaggoonni of danda'uudha ofitti amanamummaa qabaachuu ofitti amanamummaan jira taanaan immoo kara hojii uumuuf ittiin jechuudha.
Dhaabbanni tajaajila Afrikaa Digital Marketing bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'aniif ogummaa teknoloojii qaban 1,500 oliif carraa hojii ni uuma. Magaalota hunda keessattis hojiin kun ni babal'ata jedhe dargaggoo Abdiisaan gabaasa raadiyoo sagalee Amerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.